pieslēgšanu ūdenim kanalizācijai. Andri,
lūdzu. Sagatavot slēmumu projektu par pieslēgumu. Zvīrs dienai 7, kopēs izmaksas 3,85 eiro, kur šobrīd līdzmanis ir 60%, sastādīs 1,85 eiro.
Tā, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad sagatavu Mārtiņu. Es ir jautājumi. Kāpēc ir sastojums? Varam sāk balsot?
Kāds ir man balsot?
Balsot. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Jautājums piepriekšēm, mēs mums visus komplekts kopā. Tu sevi ležam visu kā vienu,
jā?
Jā. Biedulim. Tā, tālāk.
Leisi jau 14, arī sagatavot dokumentu atbilstoši saistošajiem noteikumiem, kopēc izmaksas ir 2006 eiro, un 6% sastādīja 1618 eiro. Arī lūdzu atskatāt šo lēmumu.
Ir jautājumi kolēģiem, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdu balsojumu. Visi esam atbalstīši. Paldies. Nākamais par pašvaldības līdzfinansē nekstam īpašam mazā parkīlu 15. Arī pieslēgšana ūdenim kanalizācijā lūdzu, Andri.
Jā, arī es arī to slēdu projektu kopējās izmaksas 1983 eiro. 60% pašvaldības līdzfinansē sastādīja 1190 eiro.
Jautājumi iebildumi. Jā, jautājumu iebildumu nav, tad lūgums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Tā, nākamais jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamiem īpašam jaunreizes lampē, kā pieslēgšana centrālā ūdens. Un kanalizācija un ziņos Mārtiņš. Mārtiņ.
Jā, labrīt. Labrīt. Tad ir saņēmis šādu reiteikumu par kopēju darbu izmaksas parāmi 6561 eiro un 27 centi. 6% un tiem būtu 3936 eiro un 76 centi.
Izskatās, šitā būtu labāk.
Labi, tā darīsim tur mani.
Labi, vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad varam balsot.
Tev jau vienreiz kā kroņas izskatījās.
Tīs rožu kroņas. Tā, slēd balsojumu. Visi esmu atbalstījuši. Paldies. Pāriem pie nākamā jautājuma. Tāds tavs jautājums par kraujas jau 13 bigaucijas pieslēgšanu ūdenim kanalizācijai. Lūdzu.
Šeit nopaļojot kopējās izmaksas ir 4197 eiro un tā kā visi iesniegumi skatībā, tad lūdzam atbalstīt ar 2000 eiro, 60% pārsniec šo te noteikto maksimālo.
Tā, vai ir kolēģi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums balsot. esam atbalstījuši. Paldies. Un tas tev vēl viens jautājums ir pīlā žila 15 lapiņš ciems arī pieslēgšana ūdenim kanalizācijai. Būs.
Jā, te nedaudz izmaksas ir mazāk, tas kopējās ir 3575, bet tā kā 11% sastāv vairāk nekā 2000, tad lūgums atbalstīt ar 2000 finansējumu.
Tām kolēģiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūgums ir uzsāk balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Tā, vai šie arī ir 5?
Paldies.
6. Tad ar 6 dekam kā vienu veselu. Ir labi. Man paldies, Dace. Pie nākamā par papildinājumiem un grozījumiem tukam no pašalīgs iesaļu maksas pakalpojumu centrāžos un lūkšu nozīmēšu līgu.
Jā, sagatavots lēmu projekts par papildinājumiem un grozījumiem maksas pakalpojumu centrāžos. Grozījumiem pakalpinājumiem beidz 5. pirkumos, 32. pirkumā tukam vairās tīsiskos maksas pakalpojumu centrāžos ir stīkos pakalpojumus autovadīšanas atnācības. 16. pielikumā Latvišķiem būs pārvaldes maksu pakalpojumu centrā arī precizēts mērvērniekus un precizēts cenas atsevišķiem pakalpojumiem. 35. pielikumā Tukuma sporta skolasnieka maksu pakalpojumu centrā arī precizēts izcimojumus pakalpojumu par dienas viesnīcas izmantošanu. 32. pielikumā Kandals Cērs un Kandals pārvaldes maksu pakalpojumu centrā tas papildināts ar pakalpojumiem zāles lomu un inventāru. Jā, augais jau ar 4. mandā. Un 10. pielikumā pūs un jāuzēt, kuras pārvaldes maksas pakalpojumu centrāns papildināts ar pakalpojumu sniegu tīrīšanu. Mēs pakalpojums ar traktoru. Kā arī sagatavots jauns maksas pakalpojumu pielikums 60, kas ir kādās maksas skolas maksas pakalpojumu centrāns. Visiem šiem maksas pakalpojumu centrāniem ir noteikts, kā iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumiem, kas saistīta ar maksu pakalpojumu nodrošināšanu un citiem uzturēšanas izdevumiem atbilstoši šīs iestādes apmaksāšanai.
Maksas skolēnu jautājums ir mākslu.
Mākslu.
Skolēnu.
Viņa bija atsevišķi maksas pakalpojumu izcinojumu, kā Kandals mākslas skolē, Kandals un Dejas skolē, kad ir apvienotā Kandals mākslas. Nu, tas saistīts ar to reorganizāciju.
Nē, tas skat, bet nezinu tā, kur ir iznomāt. Tās ir palīgā.
Katra tālpa ir nedzīvotu skolā?
Kādā sauga?
Ne, pasīt visu, ko var
izdomāt. Nu, tas ir, pieņemsim, ir kāds, nezinu, uzņēmējs grib atnākt un pasniegt kaut kādu
zāmu.
Jā, jo šis uzņēmējums šeit kādu nomē.
Jā, jo ir interesi no kādām vigrošanām, no jogu pasniedzējām, kur ir
grib.
Tas ir jau kur tev, tas vienāds bija mācēja. Vienāk, vai tas būtu labi, ka jau sabinēts vai...
Es kuru nedos, tur ir dažas tāpus, kuras varētu būt piemērotas kaut kādā no tā.
Labi, Marka, bija jautājums mums arī, bet ne?
Jā, man jautājums par otru vidusskolu, tad viņiem vairs šis pakalpojums atālmācību nebūs,
jā? Jā, un es varētu, ka viņi vēl nav iesnieguši šo skrītu, lai jau būtu klasicēšanas sarakstātus un apušu mēnesi, lai tiek šajā vēl klasicēšanas sarakstātus. Es saprotu, ka pašlaik ir vakāns viena, un šis otrs speciālis, laikam, ir aizgājis visu pauli transportu vadītājs, otrajā visu skolā kā
Nē, nē, es vienkārši atceros, ka mums pagājušajā gadā, ja nemaldos, bija vecāku vēstules skolas padoms, vēstules tieši, kad jāsaglabā šis pakalpojums ar lūgumu finansēt un tā tālāk. Nē,
tas ir
konkurētums.
Par to viss skaidrs, vienkārši tas ir izrunāts iekšēji, tad šis tiek
slikurēt. Šis ir nājums klausa, nu tā kā ierosinājumu šo manas pakalpojumu svītrot. Tas nav finanšu
notēkums.
Tas ir skolas
pārši. Tas ir atceros, ka
šobrīd to, ka vienkārši, kad šī aprēķina, kad veids pārēķina šī maksa pakalpojumam, ka viņš vairs nav tik piedalcīgs skolēniem, kā viņš nu, tā kā bija iepriekš, kad mēs no pašvaldības budžeta finansējām šos automatīšanas instruktorus. Tagad, kad pēc cīnēs pārlikām viņa atalgojumu uz maksa pakalpojumu, bet, nu, kas arī būtu tā kā
kāpēc. Jā, cik patrocīt, vai es esmu kā pakalpojumu, es sniegs.
Viņiem ir teorētiskā apmācība, kas ir kā
interesi. Ja prakši viņiem vairs nav, ja nebūs tikai prakši. Tāpēc es liekas, ka pagalvā nevienu savai pašiem mācīt.
Tā nav smūs, tā ir firmas.
Jā, varbūt ir ievējuši, ka tiek tik savādi. Jā, kā uzņēma līgums, mēs arī, ko tad vecāks vajadz atsevišķi ar šo...
Bet teorisko daļu viņi māca skolā,
tas ir tikai pārvaldība.
Jā, viņi ir vairāk jautājumi. Ja vairāk jautājumi nav, to ir 155. Labi, ja cik jautājumi nav, tad mums ir balsot par sagatavoto lēmu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējams pie nākamā jautājuma par Tukuma Nova 2020. Gada 23. Decembra lēmumu par Tukuma Nova izglītības pārvaldes mākslas pakalpojumu centrāža apstiprināšanu, atzīšanu un spēkā zaudēšanu. Dace,
Jā, tātad arī pārsakot šos te maksas pakalpojumu centrāžu konstatēts, ka 24. Gada 28. Martā lēmumā par papildinājumiem un grozījumiem Tukuma Nova pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu centrāžos ir, kā var teikt, pārapstiprināts izglītības pārvaldes maksas pakalpojumu centrāžu sāžu pielikuma numuru 49. Un Tukuma multifunkcionālās jaunatnes iniciatīva centra maksas pakalpojumu centrās. Un pieņemot šo lēmumu bija ierakstīts, ka zaudē 20. Gada 23. Decembra lēmuma pirmais un otrais punkts, kas ir šie pielikumi. Bet, principā, apstiprinot šos pielikumus, ir viss lēmums zaudējis spēku, tur vairs nekā nav palicis, un tāpēc mums ir jāpieņem lēmums, ka atcīt to 20. Gada 23. Decembra lēmumu par spēku zaudējuši.
Ok. Tā, vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad mums nobalsot īsts teiktas tāpēc jautājums. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma zemes iela 10, korpus 1, dzīvoklis 1A, atcerināšana izsoles noteikumu Kūpšu dzimtu.
Labdien! Tātad dzīvokļu īpašuma zemes ielā 10, korpus 1, 1A, sastāv no dzīvokļu īpašuma 29,3 kvadrātu metru platībā un no piecām, domājumā tādām, no piecām būvēm. Tātad tirgus vērtība noteikta dzīvokļiem 5300, kur ir augstāka, par universālo katastrālo vērtību, kur ir 2652, atlikošās bilants vērtības dzīvoklim un šķūrīgiem būtījiem šķūrīgiem ir nule. Tātad īpašuma apsaimniekošanas komisija visu šo te izvērtējot un apkopojot ierosina nodot atsvināšanai šo te dzīvokli, nosakot sākumu cenu, pirmajai atsvinās, ka izsolē 5500 eiro. Ar izsos mūrisi no 13. novembra līdz 15. decembrim. Arī pārējās viss izsos šajā laika periodā notiks. Un tātad šeit šajā adresē ir divi korpusi, pirmais un otrais. Kopā šeit ir 9 dzīvokļi. Nākošais korpusos un no tiem trīs ir pašvaldības.
Ja šo pārdod, tad paliek trīs ir...
Tad paliek divi. Šis ir pēcskaitā.
Vēl jautājumi?
Tur dzīvo te pārējos divos? Tādi ienieki vai viņi tukši?
Tad es arī varu arī tādu informāciju. Tagad varbūt.
Nu, tur duši nekārši sagatavot tīlus papildus, pārpus, nu, tā kā sēdi.
Man šis ir atvērtas jautājums par galvienīgi blākus, tad varbūt tās ir kopā, un tur vajag būt tā lieta, lai jums, jums labāk. Man tik ļoti. Ja viņi ir tūkši un blāki.
Ja tur ir
iekšā, tad apkārājā? Nē, es tikai, tad, lai cinti jau tad vienkārši papildus informācijas, kad ir to sadīlē, ka nevis pie lēmumu tas nomojotis plānu.
Nē, labi, tad es zinu, ka uz nākošais man arī ir šāda informācija.
Nu, būtu lēmums,
jā. Dzīvo, jo nebija tāda. Tas ir prasība,
Labi, tā. Tā, vai par šo ir, kad jautājumi iebildu? Ja jautājumi iebildu nav, tad lūgums sastāk balsojumu. Tā, slēdzu balsojumu. Tā, viens atturas un deviņi pārpaldies. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma stāsts iela 22, korpus 1 dzīvoklis 4 atcināšana visos noteikumiem. Lūdzu, Indri.
Dzīvokļa īpašuma stāsts iela 22, korpus 1 dzīvoklis 4 ir 54,4 kvadrātmetru platībā. Un sastāv no domājumām daļām no trijām būvēm un no zemes. Un saskaņā sarucāt vērtētāja tirgus vērtība noteica 8500, kur ir augstāka par universālo katastrofālo vērtību, kur ir 7901 eiro. Apkšās bilances vērtības, tāpat līdzlūdzim un šķūtītīm, ir 0, zemē ir 1726, bet arī, kur ir zemāka tātad par šo te novērtējumu. Un tāpēc īpašu nosainiekošanas komisija ierosina, tagad nodot izsolē šo te dzīvokli, nosakot izsolu sākumsēm 8700 eiro.
Kādiem jautājumiem ir būdumi?
Ir tātad divi korpusi, kopā 8 dzīvokli, no tiem trīs pašvaldības. Šis skaitā.
Jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad sākam balsojumi. Slēdz balsojumu. 9 par 1 atturas, paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums lauka iela 26A, dzīvoklis 1. Atcināšana un izsola lūdzu Indri.
Dzīvokļa īpašums lauka iela 26A, dzīvoklis 1. 41,4 kvadrātmetru platībā. Un domājumām daļām no divām būvēm un no zemes. Paskaņā ar sarpskā vērtētāja noteikta tirgus vērtība 6900. Kas ir augstākā par nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību, kur ir 5975. Atlikušās bilances vērtības dzīvokļu šorītiem ir 0, zemē 837,57, kas ir zemāk tātad par novērtējumu. Un vieta to īpašuma apsainiekošanas komisija ierosina atsevināt. Šo te dzīvokli nosakot izsoles sākumsēm 7100 eiro.
Tā.
Ārā ir 4 dzīvokļi un 2 pašvaldības šis taisnē.
Jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad mums ir balsos par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Deviņi esam par viens atturas. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums pastīla 23, dzīvoklis 3, arī atsvināšana un izsola. Lūdzu, Indra.
Dzīvokļa īpašums pastīlā 23, dzīvoklis 3 ir 24 kvadrātmetru platībā, atsvērtā no domājumām daļām no būves un no zemes. Tātad saskaņā ar sarkacā pētētāja tirgus vērtība noteikta 4800, kas ir zemāka par nekustamā īpašuma, un ar savu katastrālo vērtību, kur ir 5548. Tātad mums ir jāveic atsvināšana par augstāko cenu, tātad ņemam šo te universālo katastrālo vērtību par atsvināšanas tātad sākumcenu, izskaitot arī vērtēšanas izdevumus. Tātad viso sākumcenu tiek ielosināta noteikti 5700 eiro. Mājā ir 6 dzīvokļi, 2 pašvaldības.
Es piespēdēju balsam, bet atkārtojumu. Renāri, jāatkārtojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā. Tad pašvaldības nekustamā īpašumā dzīvokļa īpašums Mežielā 13 dzīvoklis 54. Atsvināšana un izsols noteikti. Lūdzu, Indri.
Dzīvokļa īpašums Mežielā 13, dzīvokļa no 54, 26,4 kvadrātmetru platībā, viens ir dzīvoklis, un sastāv no domājumās daļas no būves un no zemes. Dzīvoklis ir atrodāts 5. Stāvā, labiekārtots. Tirgus vērtība noteikti 18,700, kas ir augstāka par universālo katastrālo vērtību, kur ir 20148 eiro. Atlikušās bilānces vērtības, tātad dzīvokļi 332,46 eiro un zemē 3497,99 eiro, kas ir zemāk tātad par noteikto tirgus vērtību un arī katastrālo vērtību. Un tāpēc jūs mašķērtiekošanas komisija ierosina nodot atsvināšanai šo te dzīvokli, nosako izsola sākums ar 20,000 eiro. Dzīvoklis, mājā ir 85 dzīvokļi un 5 pašvaldības.
Tā, jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu sāku balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstīti. Paldies. Varam pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums Jelgavas iela 17 dzīvoklis 3 atsvināšana un izsols noteikti. Lūdzu, Indra.
Dzīvokļa
īpašums Jelgavas
iela 17 dzīvoklis numur 3 ir 75,4 kvadrātmetru platībā un domājumās daļas no divām būvēm. Tad ir īpašais sastāvā. Tirgus vērtība noteikta dzīvoklim 18,700, kura ir zemāka, kad esam aicinu universālo katastrālo vērtību, kur ir 19,684 eiro. Atlikšās bilāns vērtības gan dzīvoklim, gan šūnītim ir zemākas, bet ņemot vērā, kad mums jāatsim par augstāko cenu, tad pieskaitot pie universālās katastrālās vērtības vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina, tad nodot atsvināšanai šo te dzīvokli, nosakot izsolu sākumu, tam 19,850
eiro. Cenu, ko viņam jautājumi,
Šajā mājā mēs cikino?
Es ceru, tad 18 dzīvokli, man lai tā ir no 4 pašvaldības.
To es nav paredzēts, atsvināšanu pagaidām mājas, ja? Vienkārši tāpēc jautājums, tāpēc, ka tieši par šo māju izskanēja, jo tā konsultīvajā padomā būtu vai mier, tā kā iet uz uzsākt procesu, zinām, efektivitātes, tā kā beidzināšanu, Un, nu, pašvaldība parasti arī iet līdz tā, ar savu darbu.
Es, protams, ar Līgu varu jā, par šo jautājumu izrunāt, kā mums dzīvokļu meitenes dod, tā mēs atsavinām. Mēs paši tā kā neuzprasamies.
Ar šitajā mājā no centrālās apkurs, ja? Tā, tā, tā.
Tā, labi, vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūkums balsot. Renāk. Paldies, stāt balsojumu. Esam nobalsojuši par, paldies, varam par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma dārza jau viena dzīvokļa saskaņa atcināšana visos noteikti maksimums. Dzīvokļa īpašuma dārza jau viens
dzīvokļa saskaņa, tas no būves un no zemes. Saskaņā ar sarkstāt vērtētāja, tātad pirksvērtība noteikta 3400 eiro, kura ir zemāka par nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību, kur ir 3370. Bilāns vērtība dzīvokļa ir 0, zemē 1608 eiro. Tātad visu šo te izvērtējot, īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina nodot šo dzīvokli atsvināšanai, bet visu sākumu cenu noteikti tātad sasumējot universālo katastrālo vērtību un vērtēšanas izdevums noteikti 4200 eiro. Mājā ir 7 dzīvokļi un 2 pašvaldības šis te skaitā.
Sapinos? Stoni. Septi. Šādi dažēlā, tu teici septiņi dzīvokļi?
Ai, septiņi dzīvokļi, divi pašvaldības.
Labi, ir vēl jautājumi? Jautājumi, matot, uzsākam balsojumu. Slēdu balsojumu. Visi esam par, paldies. Pārējām pie nākamā pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma pūri. 3 dzīvokļi 5 atsvināšanu un visu lūdzu zinu. Dzīvokļa
īpašuma pūri 3 dzīvokļa 5 ir 19,2 kvadrātmetru platībā un sastāv no domājumā daļas no būves un no zemes. Nekustamā īpašuma tātad dzīvokļa tirgus vērtība noteikti 1300, kas ir zemāka, tā nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību, kur ir 1340 eiro, atlikusī bilāns vērtība dzīvokļiem 101,35 eiro un zemē 13,66 eiro. Nu, īpašuma apsaimniekošanas komisija 15. Oktobra sēdē ierosina nodot atsvināšanai. Šo te dzīvoklīti nosakos, ka īsto sākumu tā 1500 eiro dzīvoks ir sliktā stāvoklī un prasa izdevumus. Mājā ir 19 dzīvokļi, kopā un divi pašvaldības, tad paliek vēl viens dzīvoklis bez šī.
Tā, jautājumi ir dubam. Ja jautājumi iebildumi nav, tad dubums balsot par savu to lēmu projektu. atbalstīšu. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības likstamā īpašuma dzīvokļa īpašums uzsoli 4 jaunpilnīgi. Par trešo izsoli. Lūdzu, Zindra.
Tātad no 2025. gada 11. līdz 11. augustā tika rīkota nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma uzsoli 4 jaunpilnīgi. Otrā elektroniskā izsole. Tātad dzīvoklītes sastāv no 21,6 kvadrātu platībā un domānām daļām no būvēm un no zemes. Bet otrā izsolē nepietiecās neviens pretendents, tātad izsolē atbīstama par nenotikušu. Pirmās izsoles sākuma cena bija noteikta 2680 eiro, otrās izsoles sākuma cena ir samazināta 2144 eiro. Un īpašuma apsainiekošanas komisija tātad ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 60% un noteikti trešās izsoles sākuma cenu 1072 eiro. Mājā ir 10 dzīvokļi un šis ir CDS. Bet es runāju tātad zemes ierīcības speciālis, tad būs pirmās kādu no kaimiņu par šādu cenu, tad būs kādu no kaimiņiem atvirušo dzīvokļu.
Centra dats ir tā pie dīķa māja, šitā?
Tā ir no smozlējām un kādu, kad pirmā cirka kaut māja. Pašā cirkā pie vienokos skolēs. Ļoti labā vietā tā.
Lai ir vēl jautājumi. Nav par būtu pārdomu. Tā sāks balsojumu. Es man pārstīšu. Paldies. Varam pie nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums skolas iela 3, 2, 7, Zante, arī trešo visu. Zindra, Maira, turpina.
Tad šajā pašā laika mēja atvērās tikā laika periodā no 12. septembra līdz 13. oktobrī. Tikā rīkot skolas ielā 3, 2, 7, Zante, otrā izsola. Dzīvoklis sastāv tātad no 47,1 kvadrātmetriem un domānām daļām no būvas un zemes, bet šajā izsolē nepietiekās neviens pretendents, tātad izsole atzīstama par nenotikušu. Tirgus vērtība bija noteikta dzīvoklītiem 3900, pirmās izsoles sākuma cena noteikta 4100, otrās izsoles sākuma cena noteikta bija 3280. Bet tā kā ir izrādīta interese, pretendents iespējams, ka nopietnēs pieteikšanos vai kā, īpašuma apsainiekošanas komisija ierosina rīkot trešo elektronisko šī dzīvokļa izsoli, bet nesamazinot otrās izsoles sākuma cenu un nosakot trešās izsoles sākuma cenu 3280 eiro. Mājā ir pavisam 8 dzīvokļi un pēc skaitā 2 pašvaldības.
Palīdzi jautājumi, iebildumi. Jautājumi, iebildumi nav, tad lūgums uzsākt balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabals skaits. Labai atsvināšanu. Lūdzu.
Tātad ir saņemts fiziskas personas neizvērtējumās juridiskas personas iesniegums ar lūgumu atdaut izpirkt pašvaldībai piederošo zemes gabalu skaidrs slāmpies lāmas pagastā 4430 kvadrātmetra platībā un tātad šai juridiskai personai Sijā Nodus, mēs tam varam, jā, juridiskas personas tātad savu vēlas iegādāties šo te zemi, jo viņiem tur atrodas koģenerācijas stācija kaut kas tāds uz šīs zemes un viņiem ir nepieciešams tātad sakārtot priekšrunas tiesības, un viņi ir vēl likt attiecīgi savus obligātus papildināt, tur ir arī bruģi, viņi uzvarpuši un tā. Un tātad tika veikta īpašuma novērtēšana, un viņiem tiks piedāvāts tātad šo te zemi iegādāties par 21,342 eiro. Protams, kā mums mēmumu projektā paredzēts, samaksāt 10% avansu, un ja tas notiks ar atlikto maksājumu, tad 6% gadā nūrā nesamaksātās pirkumās taisa.
Nav gata uzreiz visu to.
Es noteikti jau ir tikai tā pieminējo.
Jūs sakārtot visu.
Jā, noteikti jau vienā maksājumā.
Tā, ir kādiem jautājumiem? Pildumi. Ja jautājumi pildumi nav, tad lūgumu pasūt, mēs sagatot to lēmu projektu. Tas ir labs skatumā, tas zinās labs.
Nē, katumā.
Katumā mūsējas.
Labs skatumā, tas zinās īpašums.
Sākas,
sadzīt, vai nāk čupājies? Viņam tā kā aiziet ļoti tūk, tā ir
Viņa vajadzētu šitā atlikt uz mēnesi.
Jā, tā. Bet tad tur tas tiešas, tas tā, ka tiešas tā ir kurāk, kas tas šķējās. Tā ir katlu māja sestā, kas ir notusam pašam. Tā ir pirmapstrādes konteiners. Tā ir viņa lēka, notus, bet viņš nav reģistrējis viņa zemes grāmatā.
Tā nav siltuma, bet tā
ir... Nē, tā nav siltuma, tā ir notusam, bet viņa nav viņa reģistrējis zemes grāmatā, bet tā ir būvi sastā. Bet tad palielam, tad mums ir palielam sanāk, ka mums mūsu siltuma zemi jādod tajā, ka jāpakšā pārstrādājot zemes ierīcības projektu. Tā kā tu man arī ir nodus, kas no zemu
jāliks. Šobrīd iznāk tā nodus sabūvēja, uzbūvēja, izdarīja kā gribēja. Pašvaldītāji dabūt viņu labā, atdot zemu un tā tālāk.
Viņa jau tik iedot zemi rakums tiesībām taislaikos.
Taislaikos tad bija. Tā kā tu bija.
Ja es varu piedos, viņiem izmālāja katru mājas, neatdēju zemu apūvēja.
Sākot ne visi viņiem.
Tā es teicu, atdev, jā. Šobrīd.
Es teicu, ka uz mēnesi vajadzētu šitā te aplikt aicinātu. Atkārtot, nobalstot. Iespēju atkārtot, nobalstot respektu. Tu, kums, es domāju, precizēt, cik viņam nepieciešams sistēmā
teritorijā
un tā. Jā,
tas pārējuši tādas lietas ir jāpēc,
tāpēc
tā
būs pret. Tā, labi, ej tālāk. Pašlaik šitās mēnesi atliekam precizējām situāciju. Tā. Pašlaikas nekustamais īpašums pilnī ir jau dēļina, bija ķestirpums.
Tātad saņemts fizikas personas iesniegums ar lūgumu atgaut izpirkt pašvaldībai piedrūšo zem pilnī ir jau dēļina. Ķestirpiem vienkārši tagad tā, mums no 1600 hektāru platībā uz zemes, kur reģistrēt zemes grāmatā, fiziskajai personai piedarošu ēku būvju īpašums atrodās. Nē, tādas iepirkuma tiesības uz šo pašvaldības zemi. Un veicot novērtējumu, tika noteikti tātad vērtība 1800, kas ir augstāka par nekustamā īpašuma katastrālo vērtību, kur ir 1090 eiro, un īpašuma apsaimniekošanas komisija, tad ierosina piedāvāt izpirkt nomniekām šo zemi par 2042 eiro.
Jūs jau stāvi plēt, ne? Es jau tādu...
Viņš tāds maziņš.
No, viņš ir kvadrāts, viņam tikai nepilni.
Jau 4-4 kvadrāti.
Tas ir 23-20 metri.
Viņam ir tās ēkus, viņš noformēja zemes grāmatā. Viņam nebija noformēta
grāmatā, sākotnē visu izdarīju. Nē, mēs varam notikt, mēs varētu notikt citu cenu.
Nē.
Kāpēc ne?
Nē,
Mums nejauj šiem teikt, ēpi būvi, īpašniekiem, šiem mēs nevaram palstināt. Vērtības veikali, ko var notiekt. Es gribētu tikai pateikt, paldies, ka tas uzņēmies, lai zinu, ko vietas, viņš jau
pakalpo, tas ir kā mazais veikalušs. Viņš strādā. Paldies, viņš jau,
Vasarā,
viņš strādā. Viņš strādā, es ezinu, kad viņš strādā. Labs nepateikt darbu.
Es braucu 3. Nedēļā uz turienes viņu tāds, vai jā neatceros.
Kā ir
izvieta, jā. Nezinu, bet tā ir. Bet tas ir 20-30 metri, tas ir mēs savu laikā mēs nedalījām noslēguši sakārtot visu. Ēka ir, es nezinu, kādā veidā viņš izdomāt, nu, patarētā biedrīši, ka viņi noticis ir kādā veidā, viņš kļūst ir īpašnieku un zemi, zemi
pārpaldi.
Zīmām, 90. gadījums. Aicinājums, lai to vietu var sakārtot, lai nu kādam viņš pārda citām, ja kaut kā savādām. Tā, vai vēl ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad mēs sākam balsot. Tā, slēdz balsojumu. Divi atceras, pasteļi par, paldies. Nākamais, nekstamais īpašums, kurs ir jau 12, Anguri. Lūdzu.
Tad ir saņemts visas personas iesniegums, lūdzumu atļaut izpirkt pašvaldībā piederošo zemes gabalu, kuras ir jau 12, Anguri, Anguri, Pakistā. 1445 kvadrātmetra platībā. Uz šī pašvaldības zemes gabala atrodas šai fiziskajai personai, piederošā ēkbūvju īpašums, reģistrēts zemes grāmatā, un veicot to zemes gabala novērtēšanu, Līča maksimietošanas komisija ierosina piedāvāt šai te zemes gabala līdz šim nomniecei, Zemes iegādāties par 9242 eiro.
Tā, jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sevi to lēmu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies, pārējām pie nākamā par zemes gabalu višu jau 9, Angure, arī lūdzīgi par noziņumu.
Darīt pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt šim nomāto zemes gabalu višu jau 9, Angure, Angure, Pakistā. 0,26 hektāra platībā. Tad šis būs gadījums kā neizpircējs, šis nomnieks mums klasificējs jau piešķirta zemi no 92. Gada, un ir tātad vēl kāpēc zemes nomas līgums noslēgts 32. Gada 31. Decembrim, un noteikta tātad vērtība ir 17700 zemes gabalā, kas ir augstāka par Katastrālo vērtību 11479 un Iekšu apsaimniekošanas komisija ierosina piedāvāt šai teiktu noniecei pašvaldības zemi iegādāties par 17942 eiro.
Tā jautājumi, bildumi. Ja jautājumu iebildumu nav, tad jums balsot par sagatavoto lēmu projektu. Stāstu balsojumu. Es esmu atbalstījuši, paldies pārējiem. Nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašu zemes gabala daļas apsūdzināšanu.
Pašvaldībā saņemts pašāds iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldībā piedrošo zemgabalu daļu Saimuras pagastā 0,66 hektāra platībā. Arī šis ir gadījums, kad tātad netika savlaicīgi izpirkt šī zeme, bet šī cena nomāta. Un 1992. Gada tika slēgts arī šis vēl papritus zemes nomas līgums un dod, ka tad tiesības šeit nomniecēja šo zemi iegādāties tikai projekts novērtējums par 2900, kas ir augstāks par fiskālo katastrālo vērtību, kur ir tikai 280 eiro un esam šeit arī mežā ar spētību 97 eiro, tad sasumējot kopā šo te novērtējumu izdevumus un mežā ar spētību tiks tātad piedāvāts nomēdē izpērst šo zemi par 3239 eiro.
Jautājums par palielu atšķirību šeit ir stipri lielāk zem, domāju, kāda atšķirība to iepriekšēja un šo?
Tas ir cilvēks. Es tam būtu cilvēks, tā saprotu iepriekšēju.
Nu, tur nav nekādā.
Tā paši cilvēki, kas ir jūsu māja, tas ir arī jāpēc.
Nē, nē, nē,
Tā, vai vēl jautājumi? Ja viens ir mākārītas cimatoru, šeit es ko jau trādus cimot. Priekšsimt balsot, lai cilvēks sakārtos savus īpašumu priestības. Man ir izdarījuši sen, kādēļ man nav.
Šīs dzīvokļus, jo no komunālās nodaļas ir
informācija, ka viņi vēlas, ka šī ir īnieki, būtu vēlams, ka viņi visi izpiekrīs. Ja, protams, cilvēki ir tāda iespēja, ja nebūs, tad, protams, paldies.
Nu, kamēr jau teicin, tam tur dokumenti nebija...
Nebija, tur bija tikai viena mazā trīs pie zemes grāmatā, un es ar lielu cīnu. Nu, ja valsts nebūtu izmainījis likumu, tad mums būtu jāiet visu savu tiesu, tā kā valsts izmainīja likumu. Zemes grāmatas likums tika mainīts, tad līdz ar to mēs veiksmīgi no būvalgas un visām izmaiņām tikām zemes grāmatā.
Šis ir klasiskas darījums, ko mēs šobrīd, nu, iepriekš pagājušajā gadā, mēs pagājušajā esam runājuši par to, ka ja mums ir kopīgi kā tā vesela māja, tad varbūt tās, ka viņi tomēr nevajag piedot pa daļām. Šajā gadījumā, protams, tas ir īrnieka ierosināts, varbūt vajag tomēr apmanāties visiem pārējiem, saprast, kāda ir situācija, un tikai tad viņi vairs tas atcerinājās. Kopīgi, jo šobrīd mēs ejam uz dalītāju īpašuma situāciju.
Nu jā, bet ja mēs gribam, tad mums no visiem īniekiem bija jāpārvieto citu, tad varējam kopīgi pārvietot īniekiem.
Nē, mēs saprot, ka komunālajā nodeļā ir kaut tāda...
Nē, nu, mēs,
tad... Ir pie viņiem runāt, kāpēc to nedarīt jau tagad, pirms mēs palaižam pirmo ārā, jo jā, ir visi izsaka to vēl, ok, laižam visus reizēm, visi viņi reizēm uzdāk.
Piedāju visiem būs naudīgi,
vai? Nē, visi ir
projekts. Nē, tas ir
tad, kad ir sastādīt to neapsarināmu mājas arakstā, arī bija, nu, ir mājas, ko pat, tur bija simtprocentīgās, un mēs arī vēlējāmies paturēt. Un bija mājas, ko īnīgi izteikuši vēl, un sakārtojām zemes grāvas, un nebūtījām, tad varēja iet tādu pašu CKG uguns ielu.
Tas man, ka visi mums ir jāpiedāvē, nu, piedāvām tā nav mūsu zeme.
Zeme nav mūsu.
Zeme nav mūsu zeme. Man atbūt, ka mūsu ēku sveši zemes.
Jā, tur ir mantojums, jo
vienmēr pagriezt atpakaļ no zemes satelīta, tā kā jums satelīta.
Bet tas nav arī tas, kad zemes īkšniekam varētu būt piepirkums iesības uz īkšanu, uz ēku.
Uz dzīvokļu īkšanu,
nē. Bet ja viņš būtu kā māja? Ir.
Tad ir. Bet nu, no vienas pusīniekam ir kā dzīvokļu īpašniekam piepirkums
iesības. Jā,
un arī viņi tagad var visi dzīvokļu īpašnieku var vienoties un izpirkt zemi no īpašnieku.
Tā. Vēl jautājumi?
Šajā gadījumā mēs principā tik un tā sataisīsim to iespēju tā, ka nu, vienmēr tur būs dalītais īpašums.
Nē, viņi ir izpirks īpašuma tiesības, viņi vēl sanāk četri, tā kā jau jautukumā notiek augšā, sanāk kopā, pieņem lēmumu, ka vēlas zem apsargāt, pēc...
Viņiem ir nodalīgs katrai mājai?
Jā, ir funkcionāli saistīgi, tad viņi
ir
pārķis novērtē, viņi atpērst uz zemi. Jā, 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 viņi
atpērst uz zemi. Jā,
viņi atpērst uz zemi. Jā, viņi atpērst uz zemi. Jā, viņi atpērst uz zemi.
Tas ir arī saistoši privāti īpašnieki.
Jā,
protams. Tas nav tikai pašvaldības
valdība. Jā,
nu, jā. Mēs tad nevaram šobrīd, kad mums tā māja viss mūsē, tāpēc mēs nevaram šo izvērt procesu un dabūt to zemi mūsu. Un tad viss ir vienā, viena īpašnieka rokās.
Tas ir vieģi.
Nē, nu īpašums ir mūsējis. Mēs satvieglojam vienkārši nākošajiem īpašniekiem procesu.
Jā, bet tā cena būs pavisam cita.
No, jā.
Tad arī īrnieki vairs es neko pavildu.
Bet viņiem, ja kurā gadījumā būs jānopērš vai tādā?
Arī tad gan
vienmēr
ja mēs pirksim, tad ja viņi vairs nebūs kā īrnieki iekšā, bet viņi reāli ir īrnieki iekšā. Mums ir līguma
lieta. Jā.
Mēs vēl nevaram tā, mēs esam galīgi nošķirti. Es saprotu, ko tu domā, bet man tā liekas, ka šis variants, ja cilvēki ir aktīvi, un grib pirkt un nopērt un pašvaldībai no jādūt līdzekļi šobrīd. Es domāju, ka viņi paši tiks galā, viņi izpirks un arī mēģinās
vienot. Ausrāk nekā.
Jā, mēs tur vienkārši tikai sajūs un kā skalīgi.
Man būtu lūkums balsāt par sevi uz galēmu projektu. Tā, visi esam atbalstījuši, paldies. Varam pie nākamā jautājuma par nedzīvumā telpas dzīvumu divi, kam tā mums tiešo visu, mums tiesi visos noteikumi lūdzu.
Tad
nedzīvumā
telpas dzīvielā divi kamerā, kopējā platība, ko plānos tātad iznomāt. Izsolē 79,4 kvadrātmetri, tad daudz, daudz šī stāvs šeit ir, kad noteikti ir arī mums objekta izmantošanas mērķi, vairāki. Tātad ir aprēķināts, ekonomists ir aprēķinājis šo te vienu kvadrātmetru mums maksu, kuri noteikti ir eiro 55 par vienu kvadrātmetru bez pievienotā vērtības nodokļa. Līgums paredzēts slēgt ar tātad, potenciālo nomnieku uz trījiem gadiem ar iespēju mums līgumu pagrināt. Un plānotā izsole, nu, tas tā klātienē, plānot 6. novembrī, 2014. Jā, pārķis, jāsko, ko var
jādara.
Jā, piebūst, jā, tā ir tās telpas, kur kādreiz bija pašvaldības policija, man jau visi mazi gadi tur nav, un četrus mēnešus nav arī valsts policija pārējot uz jaunā depo. Gatavojām šīs krātus jau kādu laiciņu nomai. Tagad mēnešu pašā sākumā bija investīva no vienas šuvējas, kur gribētu mēģināt tajās telpās šūšanas atalijē izveidot un šūšanas apmācības. Nu, ja bija paliela tās telpas, tad tā mēģinās, tāpēc arī izvijām šo telpu nomu. Bet man iepriekš neieraudzīja, bet man tomēr varētu būt iebildums pret to pieteikšanās termiņu un izsoles laiku, jo 4. novembris pieteikšanās termiņš, labākajā gadījumā, es domāju, cilvēks varētu 3. uzzināt par to, ka, nu, ja būs cits 3. versmā, tur vēl palikt viena dienas, lai pieteiktos, un vēl 3 dienas, lai arī nosolīt. Es domāju, ja to varētu, varētu neģēju pārcelt, tas ir par augiem dāņu, tur ir nākamo. Varbūt tas nesanākšais komisijā, ja jābūt, bet...
Mums
jau nav. Mums svarīgi, lai cilvēks
būtu nevis komisijai. Jā, tad tās priekšlikums ir pārcelt visu par nedēļu. Nu, vismaz līdz 9. datumam pieteikšanās, līdz dienas beigām, pēc svētdienām, bet ja tu vēl elektronas firmas...
Tev, liekums, ir pēc 11. teikam, kaut kādu 300, tu apsīties pēc datumiem kaut kādu piekdienu, lai iznāk.
Nu jā, lai izvēl komisiju, bet...
Nē, bet to jau atzināšana notiek tātad komisijas dienā, un tos domus sēd nav jāvirša, bet sakarā to, ka novēm tika pārvikta līdz nākstāvīgušanas komisija no otrās nedēļas uz pirmo, lai būtu tātad vieglāk gan gadēt atskaņot pārmums, jo viņi nav maz, jā, un finanšu komiteja ir prātas sanāk, Finanšu komiteja kopā ar komisiju, un tāpēc arī tika pārcelts uz 6. Tā būtu mums, kā vienmēr, uz 18. Datumu. Bet varam, protams, papildus sēdi organizēt.
Viņš jau vajag mums jāpārīs. Tur lai ir rezultāts, lai nav vajag dienu finālā.
Es pretendēju, ka būs īstais un pareizi.
Jā, jā, jā.
Nodēļ, ka klausās. Padomās.
Man liekas, tāpēc, ka 3 gadi ir, tad es iešies, ka esi pārāk īstais komisija.
Tas bija ierosinājums, bet, nu jā, ir iespēja pagrināt.
Jā, šajā kontekstā var teikt, ka telpas ir visas pielāgojamas, jā, līdz ar to mēs drīzāk, ja tur ies iekšā, tad būs, nu, vismaz kosmetiski jādara kaut kā, laikam tie 3 gadi varētu būt mazs laiks, kaut kā iesi.
Tāds bija lēmā projekts sagatavots, jā, un tāpēc arī tāds palika, bet, protams, ka par pieciem ar iespēju.
Pārēc arī... Es kā pagrināt, ja bez izsots procedūras, jau vismaz uz 3, jā, lai...
Nu, tagad var tā 5...
Jā, tur jau būt tagad, tur varbūt nekas neizdodas, nekas neiet, nesāpās.
Arī tas.
Mums tagad ir 3 gadi, ir tāds standarts termiņš, un
visi... Man liekas, ja ir iespēja pagrināt bez otru termiņu, apat 3 gadiem bez izsots, tad tas ir ok, un atstājam šo termiņu, bet šo datums izmaina.
Jā.
Bet varbūt, ka Jānis vēl var... Man priešu, bet liek kaut kā 12 datumi, ja vismaz 300 pieteikšanas.
Jā, tā lai varētu varbūt mēģināt arī šī gadā izsoli nokatīt. Nu, teiksim, nevis izsoli, bet arī būtu rezultāts, teiksim, no šī gadā, kad būtu labi.
Tas ir tikai pašā tādā, kad arī rezultāts.
Nu, lai var nosvērt līdzi, mēs kaut kā tā teikt, lai cilvēku sāk īstenot savas idejas.
Es esmu atbalstījuši, ka šodien ir nākamā. Tā, skolas jau 12 gadā mums tiesības un izsauks noteikti mūdīgi.
Tātad arī nezēlās tāds, skolas jau 12 gadā. Kopējā platība 388 kvadrātmetri, tātad šīs telpas atrodas sporta halē. Patreiz tur ir tātad dēdināšanas bloks un mums arī doma turpināt šo te uzņemē darbīgu pētību, nepieciešam šī te nosiesību izsole. Un ekonomiski aprēķinājuši mums maksu 1,50 eiro par 1 kvadrātmetru. Tātad arī šeit plānotais bija sastais novembris, bet tātad arī šeit par nedēļu pārliekam mums tiesību izsoles datumu. Un rīkojam šīs apas klātienas izsoles vienā dienā. Arī 3 gadi ir iespēja pagarināt.
Tā ir 5 ar rēdināšanu tur.
Jā, bišķi grūti papildināt, jā, esošais uzņēmējs, kas tur darbojās, un kā zinu, vietu bija diezgan kompienas līderis, lai varētu rēdināšanu tur organizēt. Un šobrīd, kad viņam jāpierināts par to, ka nu, ir izsoles procedūra, jo nu, ir savi argumenti, protams, bet jā, es domāju, ka būtu labi pagarināt lielu, nu, noteikti lielāku sākotnējo, lai tiešām uzņēmēs tā zināt, kas cik viņam laiks ir. Bija pagalināt par to, ka vēl iepriekš bija eiro 15 noteikta cena par kvadrātmetru, bet tas bija 2020. Gadā cena, jā, un es ceru, ka būs rezultāts šai izsolē, vienkārši paužas to ziņu, ka viņiem ir bišķi dusmīgs, ka mēs varam organizēt pārpastu. Bet, nu, tas ir normatīvais regulējums, jā, kas mums ir krāsot.
Šobrīd tādā esošais mums līgums neparedz pagarināšanu?
Viņš ir jau nesam beidzies. Neparedz, jā.
Bet viņš ir vēl vai kandals domas laikas, ne?
20. Gads, jā. Pakal, protams, šis mums ir vajadzīgs. Es uzskatu, ka konkrētajā vietā viņš ir populārs, kam bērni apmeklē, kad arī jebkurš iedzīvotājs var braukt un kvalitātīgi paēst.
Es gan gribēju dokumentēt, kāpēc viņš ir dusmīgs, viņš tādā pašā veidā iegūtās telpas pa lielam jau arī, kur bija cits nomiekstenīs un izsolē viņš tika pie tām telpām, jo iepriekš es arī bija ieguldījis tās telpas un tam līdz, tāpēc domāju, ka viņu dusmēties par izsoli nevajadzētu.
Viņš teica, tas mūs jau varbūt tas, kad ir
atpaldies. Jā, nu, iespējams. Saltums jā, Kristupam pārsolīja pagaidžēji. Kaut kurš nacionālās īpatnības, mēs nezinām.
Nu, nāk, kā ir kā?
Vai tev ir soli? Tagad tu termiņu paliekam uz 5
Es domāju, ka varētu likt uz piecienu, jo tad var reikināties uzreiz ar lielākām investīcijām.
Jā, tā ir
bišķīgi.
Un pagrināt uz tādu pašu termiņu, pēc tam? Lielu?
Laikam 6 var bez pārvērtējumu,
ja
lielu būtu.
Jā, tu cēļ jau pārskatīt, no šiem pēc
tam. Tur ir iebildi, kad pārskatot no mums.
Seši maksimāli. Tad likam, ja seši
maksimāli,
tad likam seši
ir nolīgs. Tad ir dusmīgi seši. Jā,
bet tam
ir
vēl
nezinu, ka iespēja pagrāt ar kvādu, bet tiek sāni.
Tad, ne, tad iespēja pagrāt arī.
Bet kā juristiski ir?
Jā,
ir 30 gadu.
30
gadus, jā? Jā, kupēļ ir 6 gadus. Bet pārskatīšana ir 6 gadus. Kā minimums, varētu katru gadu
pārskatīt. Tas ir tā, ka tā
pilnāk. Jā, es atdodot.
Tad jau liek 5 gadus un 5 smukās izmēs. Un atpagad man šodien spēju
pārvērt vēl visu. Jā. Tā cena ir tā, kad apreikinātā.
Jā.
5 gadi.
Pārvērt.
Vēl kādi jautājumi priekšlikumi?
Nu, redzīs tā, ka beigas.
Tā. Jā, nav citas opcijas versijas, tad var nubalsot.
Es gribu teikt, ka mums tā cenas jāpār vērtē, tāpat tās, kā mums saltums un iegāma vispār, ja mums vērtē pārītā, tad
augas mēs ikadīt ar oficiālā statistika.
Jā, mums tur esam, mēs.
Vienlaikti jāpār atpagaļ.
Apmēram, jā. Tā, labi, sākam balsojumu.
Jā, mēs jau nevienam balancēm un stāvētībā, jā, vairs
vai Maira atbildīgā, bet būs skolas
priekšā. Jā, un man nebūs vēl skolas priekšā.
Nē, es esmu pēc tam viņa
savādā. Bet viņiem grāmatvedība neinteresē. Viņiem interesē tieši tas, kas iestādē atbild par mums drošību un pārējām lietām. Tas man ir interesē.
Tu gadu atbildi? Atsevišķi par katru nodalību?
Nē, viņa konkrēti runā par to, ka ir šis vērgrāks laikam, kur bija ugunsgrēks, un kurš bija tā atbildīgā persona, kas atbild par to, nu, tā kā
iesākt. Es tur šeit zināju.
Jā, mums viss, nu, teiksim, mums viņa grāmatības uzskaidrība ir atbildīgās personas iestādē ir vadītājs, tad viņa jautāja, kā tas ir juridiski laikā, kurš tad ir atbildīgs, vai tas ir izpildu direktors, vai tas ir tāds kaut kādu dokumentu, tas noteikti personu konkrēti ir tā.
Es sociālām dienestam šāpat, nu, šāpat, bet šeit. Man liekas, ka mēs pagaidām tādēļ, lai sargam, ja nu, ir licencēta šiem praktikas profesori konkrētā adresa.
Bet nu, mēs jau visi tās traumas jau būs par skolē. Mēs jau varam tur dodos, ka viņš būs. Labvairs nebūs, kā bezatlīdzības līkumi jāslēdz. Tagad būs par skolē, tāpat kā sociālās dienas tam ir ārkas nodotas tēlumus.
Nebūs vēl līguma
termiņiem. Mēs nepārbīs tās līguma termiņiem, jā. Jo to jau mēs pašaldību.
Tā visām skolām ir līguma
termiņiem.
Nē, nav visām. No kā vidus man tajā sarvinājā būs modelu kaut kā, kas ir tā līguma.
Nē, tas ir pašaldības, bet viņiem jau ir
ieskola.
Jā, bet viņiem jau nekad nav bijis nodot noms līguma termiņu.
Jā, mēs jau tikai īpašuma tiesību sakārtojiem, kā tāpat ir tikai manas.
Tas jau ir tikai tas ir.
Jā.
Tā zinām, kas
mēs jau kaut kā mani jā,
atbildīgā pārstāt. Tas, ka nebūs vēl
jāsāt.
Nu,
līdz jāsāt. Jā,
iespēc
šādās pretpārstāt. Tikai es jau tāpēc tiekāk, ka saprats, ka vēl nav vienībot, mēs būtu, ka nē.
Jo skolas ir visu skolu pilācēs nu, atbildīgām personām. Ar šeit bija atbildīgā, bija pašvaldība, nevis sporta skola atbildīga. Tagad pēc šī lēmuma būs atbildīgā sporta skola.
Ar jums paši to zinu?
Jā, nebūs vēl slīgi. Nu, mājas apstājumniekotājs jau tāpat ir pašvaldība.
Jā, tieši par šo bija jautājums.
Nē,
tas apstājumniekos un kas...
Nē, 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 nē,
nē, nē, nē, nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē,
nē, nē, nē,
nē, nē,
Tātad, mums, ko tur viņi var ieplānot? Viņi savu
komisārijai pašai
programmu.
Bet Elfāna ir tagad sporta skolē jādod, vai es tam mēs atbildīgi.
Tad
tas nozīmē,
ka tas nozīmē to, ka būs jēgs apsaimniekos sociālajā dienas, būs jēgs apsaimniekos pagrabstā, būs jēgs sociālajā dienas apsaimniekos sporta skolu.
Un kas komunāk, kas tīklus apsaimnieko?
Kas kopējumā
ir? Par to ir jautājums.
Kopējumā,
ko kajām lai būs jā,
es varu ņemt būs tikai lietošanas.
Nē, mēs jau atdodam.
Jā,
lietošanā.
Jā,
lietošanā.
Jā,
lietošanā. Jā, lietošanā. Nē, nē, nē. Tāpat ir pagastos arī, kur mums ir izglītības iestāde. Lietošanā ir izglītības iestāde.
Vēl
pārvaldnieks ir pagastos. Nu, mēs jau šobrīd apmēram sadalām trīs daļās īpašumu.
Lietotā ir dažāda pārvaldīšana ar komunālē nodeļā.
Tā
vai
tā
kā
tiks tas jā, 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 jā,
jā, jā,
Mēs jau līdās kā minūtes 20 norunās.
Nu, vienalga, mēs beigās nesapratīsim, kā būtu izpārējās.
Mums tikā būtu.
Es vēl nesapratīsim. Vai šitā ir vispār vajadzīgi?
Nē, tas ir vajadzīgs, lai nebūtu birokrātība, bet lai pēc tam mēs apsaidniekotu, mums ir visnībā visiem cits konceptuāls diskusija jāpabeidz arī, ka mēs viņš jau ir uzsākums ievarīs.
Kas te ir?
Jā, un tādā nepārši sarunājumā parādīt mums visu.
Mēs to arī būtu labi, ka būtu.
Varētu parādīt to, cik tālu ir.
Tā. Par šo. Nav naudas īstenībā kā tā telpa, tas, principā, neko nemaz. Nauda, tā nav viens lādes īstenībā. Bet man priekšlikums ir balsot ar sagatot vēl lēmu projektu. Vismaz sagatot. Slēdu balsojumu. Viss man atbalstījuši. Jā, paldies. Nākamais ir par nekstamāju īpašumu daļas Tidzerholmas ielu 3 tukumā nodošana pašvaldības iestādē tukuma muzejas.
Šeit ir tādi pats princips kā mēlus arī, lai viens šeit mēs atnotozām daļas, tur, kur no, bija iznomāts audēt muzejā un audēt arnītas nodrošināšanai, arī sagatavots lēmumu projekts, ka šīs telpas kopējā plāpīja 374,6 kvadrāti nodrošināt muzejā, lai vairs nebūtu jāslēdz līgums, jo viņam beidzās līgums arī.
Vai ir jautājumi? Situācija vīzija.
Jā.
Ja ir jautājumi nav, tad būtu palsvējami.
Nē, nekā. Šeit apsēmīgās esmu stūpi nav.
Jā, lielai māļai apsēmīgi, kas nav.
Slēdzu palsvējumu. Es esmu atbalstījuši. Nākamais ir nedzīmēs telpas, kuršiem sildi 9 domas līguma termīņu pagarināšana ar sijātukumu nami. Lūdzu, Māja.
Jā, izskatījot lēmumu projekts par nedzīmojumu telpu turpināšanu nomāšanu pirmā stāvā 12,6 kvadrātmetrus, otrā stāvā 28,6 kvadrātmetrus. Un sagatavots lēmumu projekts ir, kad uz diviem gadiem mēs nododam. Un vērtība pirmam stāvam ir par 3,50 eiro, otram stāvam par 2,40 eiro. Uz diviem gadiem.
Vērtība tam mainījusies, vai?
Bija novērtējums, jā, pirms diviem gadiem. Mēs nepārvērtējām vēl vienreiz.
Mēs jau zinām. Tā, nu, 23. gadā.
Mēs palaidām iekšā šos te ūkājus.
Nē, nē, no 23. gadā bija tāda pancēta kā tagad, jā?
Nu, jā, nu, es nepārvērtēju, jo līdz 6 gadu, nu, bet no diviem gadiem, jā.
Tādēļ, ja mums tās īras cenas nemainās pilsētā, mums jau paprastu vērtētājiem, cik ir īras cena. 3,40, viņi cik nezinu nebūt, jā, no tiek 3,40. Tādēļ ir tās situācijas vienkārši veidojas tajā tirgumus. Mēs gribam sakārtot arī, tā saka, ir dzīvokļu cenas, un mēs viņus nevaram sakārtot, jo mēs apliekam kaut kāds periods uz priekšu.
Tā, par termiņu. Piekrīt visi, kad viņš atļauga termiņš.
Diviem gadiem.
Cik tur ir tukšs telps? Inkubātors taču tagad ir tev
vajag? Inkubātors nav vairs, jā. Tas
vairāk. Un blakus bija tam atvišanu.
Nē, tajā rēkā
otrā stāvā. Jā, bija otrā. Trešā stāvā sanāca inkubātors. Otrā stāvā inkubātors. Un tad vēl pirmā stāvā tās neremontētās telpas palikās brīvs.
Nu, tad nav doma, lai es dzīvi no visur, kas tam tu
šī, kad mums ir ūkēņi iekšā, tāpēc mēs jau nelaižam.
Tu gan mūs iekšā, tas ko varam atdāt, labāk.
Jā, nu, jo mums jau bija doma, ka varbūt mēs viņu atsevinām, un tāpēc mēs viņu tiek īslaika. Neatsevināsim, vai mēs nezinu.
Jums jāatrod tik, kur ielikt pašlaik.
Tu kur ir nomāk.
Kupē, kupē, simt, 14. Jā. Tā, kādiem jautājumi, iegūtumi? Ja jautājumi iegūtumi nav, tad būs balsojumi. Tāds balsojumi. Tā, es esmu atbalstījuši, paldies, paņem pie nākamā jautājuma par tūkumu nav domes. 19. Gada, 21. Janvāra lēmuma par nekustamā īpašu nodokļu parāda samaksas grafiku atcelšanu. Lūdzu, Maira.
Tur ir lēmuma projekta 4. Punkts. Šajā lēmuma projektā bija vairākām personām grafiku. Tika atceltais un 4. Punkts arī fiziskai personai. Parāda summa arī nav liela, bet nu, grafiku nepilda. Summa nodokļu nekustamā īpašu nodokļu summa nemaksā.
Mums ir jāatcer grafiski. Tad cilvēki ir informēti, ja viņiem no, šeit būs
lēmumi? Mēs viņiem, mūtiski un grafiski esam teikuši, ka mēs tā darīsim, ja viņi nemaksās un nepildīs savu saistību, bet no, no, tad teicām, ka to pieņemsim un darīsim. Pāris mēneši jau pagaidījām un tad pieņēmām.
Nu, šitais ir konkrētas 83 eiro.
Jā.
Viņš tā kā...
Nu, viņam parāds ir no... Jā, nu, viņi nav maksājis no 19. Gada vienu maksājumu mums, nu.
Varbūt, viņi nezin, ka viņi jau.
Nu, viņi uz trīk.
Nē, bet tagad, ja mēs nedaudz atgriežamies pie tā iepriekšējā, mums pievienot arī tā vienmāšanās, īstībā jau viņa pusi bija...
Jā, bet tālāk viņu mēs nesedzam, nemaksājam.
Bet tur ir tikai skatītājs jau no cits puses jau.
Jā, mums jāsūtīt grafiks pareizēs. Mēs nevaram sūtīt šādu grafiku, kavēju naudz jāapturētas, jo viņiem jāatceļ un jāatjau no parādsums, un tad mēs tiesi izpildītāju sūtam korektas sumas.
Jā, es vienkārši izlasu tā, kā iedzīvotājs lasa vienošanos rakniem kurtiem, kas rakstīgs, to arī mēģina bildi, nu, palielu. Tad tajā nu, vienošanās tekstā ir ar rakniem kurtiem 26.15. aprīlu.
Bet viņa divi mēneši lēmumā ir, ka viņa divi mēneši laikā, ja viņa nemaksās, tad mēs pašvaldība var atcelt šo lēmumu un izbeigt šo.
Tas ir jautājums, ko Lūkas uzdev, vai viņi par to ir informēti iepriek?
Nu, nē, nē, tāpēc, bet pirms tam viņi ir informēti, jā. Nu, ne šomēnes, viņi tika informēti pirms, nu, diviem, trim mēnešiem, ka mēs tā darīsim, ja viņi neturpinās maksā.
Ok, tur cilvēki ir informēti. Tā, ja jautājumi vairs nav, tad būtu klausot, saka, ko to lēmu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Nākamais jautājums arī par 20. Gada 3. Janvāra lēmumu. Sarīkstam īpašumā nodokļu parādu samaksas grafika pirmā punkta atcelšanu. Lūdzu, Maira.
Jā, arī ir fiziskai personā, arī neveic maksājumus grafiku summu, un viņai parāda summa ir izaugusi diezgan liela, un nav beigusi, un lai mēs varētu tiesi izpildīt ar mīsnību korektu summas, tiek sarkot lēmumu projekts, pārtrauc un samaksa grafiku, atjaunot kavēju naudas pilnā apmērā.
Tev cilvēkiem ir tās atcilnātas, tās mums nav tik liels, un kas viņa nemaksā.
Nu, komentāri ir visādi, citus, ka te nav jāmaksā, citus, ka te nav vajag citādi. Viņiem liekas, ka varbūt, man liekas, jā. Šeit viena bija trūcīga persona, un tad viņai ir kāds, nu, šī nav trūcīga persona. Bet, nu, trūcīgi, ja es saprotu, ir vēl grūtā. Viņiem jau tā ir 90% atvieglojumi.
Tā pie Matiņa.
Pie šī jautājuma mums ir, nu, redzams, ka uz no 20. Gadā mēs to grafiku noslēguši. Tātad no tās dienas, no 20. Gada, arī sāk rēķināties kavēja naudas.
Jā, apakaļās griezīt. Nu, viņi jau, viņi atgriezīsies tie 0,05% apmērā, jā.
Tā summa būs lielāks.
Vēl lielāks par šīm šī summām, kas parādās lēmumā, viņas būs vēl lielāks, jā. Viņi nav maksājums veikusi grafiku laikā, nu ko.
Pirmajiem būs slodos vairāk, nekā pamatvarāk.
Nu, tik liels viņas neizaugs. Tik trakti nav.
Labi, tieši svarbi. Tieši svarbi. Tieši svarbi.
Pēc kāda mēs nodas?
Jā, to lielu vajadzēs tiesi izpildīt.
Nē, nu šeit būtu
tiesi izpildīt.
Nē, nav lielāks. Nē, nav lielāks. Kādreiz bija, bet tad viņi samainīja likumdošanu, ka nav neaug lielāks.
Labi. Esam arī noskaidroši, bet cik jau kā nav balsojumu. Tā slēda balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Varam pie nākamā panikamā izmantot parādam, kā vien nav dzēšanas likvidētiem uzņēmumiem.
Jā, ir... Pēc atcībā viņš ir jau.
Likvidēti 9 uzņēmumi un fiziskas personas. 9 uzņēmumi likvidēti un no uzņēmumu reģistrā arī izslēgtas. Kāpēc likuma mums ir jādzēš visas pamatu parādu nokavējumu naudas, un tad ir sagatavojums, kad mēs dzēšam 2247,28 eurocentus, kas sastāv pamatu parādu nokavējumu naudas šiem uzņēmumiem. Dzēšam mēs un dzēšam grāmatvedību un šī nekustamā īpašuma nodokļa neatkustamā summa. Valstiski šī īpašumi viņi pat nebija property īpašuma valsts paņēma. Nu, tur ir tagad jauni īpašnieki valsts un tad zemkopības ministrija.
Tā, tas ir tevi, jā.
Tur ir sarakstīts, ka mums nebūs ir likvidēti 25. 24. 23. Nu, uzņēmumu reģistru likvidācijas datums ir izslēgti.
Labi, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums pasaka uzņēmumu projektu. Balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Paldies. Nākamā jautājuma pāri. Mēs man īpaši nodokļu pamatu parādu, kā vien nav ceši.
Sagatavotas lēmuma projekts par nekustamā īpaša nodokļa pamatu parādu nokavēju nav ceši un kopējā summa 2271 eiro 48 personā. Nu, šeit ir kur ir pirms trījiem gadiem un summi līdz 15 eiro, kas ir saskaņā likumi jādzēš, tad ir mirušas personas, tad ir pirms 7 gadiem parāds vecāks par 7 gadiem. Te ir tablā, tad ir tiesu noņemto, palikušās summas ir, nu, te ir tablā sarakstīts, uz kā pamatā piedzīme vairs nav iespējams saskaņā likumi. Tiešiem šī summa tiek dzēsta, kā neatgūstamā nekustamā īpašuma nodokļa summa.
Mērķis zeme un ēka, domāts,
jā? Jā, tur ir zeme ēka, kopā pamatparāds nokavējumā un pavisam, pavisam kopā. Jā. Jo viņa grāmatvedis vajag uzrādīt, kas tiek dzēsta zemē, kas tiek dzēsta ēkai.
Paldies par informāciju, nekad jautājumu.
Tāpēc prizmu to vai dokumentēt, tad es būsu no sums vai no prizmu. Nav mazāk trīs.
Viņam bija kādreiz iznomāts, un nebija, nu, piedzīme nebija iespējama, un tas aprēķins ir 16. Gadam. Un viņš ir vecāks par 16 gadiem, pats likumi ir, ja nav bijusi piedzīme iespējama, tad ir jāatcerš.
Tie mazie kaut kādi tie kapējas, tas ir kaut kāds, kur ir tie slēmumi, un viņš kaut kāds sarietinājums.
Jā,
te,
jo viņa nebija, nu nav bijusi piedzīta pēc 16. Gada uzreiz, un tagad ir noildums, jā, jo 3 gadu laikā bija jāiesniedz tiesa izpildītāju.
Sveicināt.
Jā, 3 gadu laikā iesniegties inkludītēju uz noņemšanu, tā kā īpašums viņam nebija iesniegts. Līdz ar to mēs esam nevaram neko.
Nu, te piemēram, nu, vien jaukeldiņas, tad laukas pagastā bija, nu, nav iespējama. Iet uz 19 eiro, un domā, ka pārstās samaksājums. Nav ko vienot, kurā atlūkumē, kas nespēc.
Pēdējais. Pēdējais.
Nu,
cilvēks, bērni,
pārcīvi,
viņš samaksāja, viņam pieņems,
nav ko
vien. Jā, tas jau un priečiņas. Nē, jo viņai nav, pēc 18. Gada, viņai nav bija tā pieciņa ierosināta, nav piestādīta, tad mēs vairs ar šodienas datumu, viņai vairs nedrīkst piestādīt vecāks.
Viņa kaut vai gribētu samaksāt?
Nē, viņu varētu. Mēs jau esam zvanījuši, interesējušies cilvēkiem ar lūgumu, bet viņi jau zina, ka mēs neko izdarīt nevaram, jo kas ir, ka nemaksās. Nu, mēs arī izdarīt nevaram palielam neko. Ja tur ir no, nokavēta termiņa, vajadzēja ātrāk piedzīt, vajadzēja 20. Gados viņa sūtīt brīdinājumus, atgādinājumus, un jāpiedzēt bija, bet nu, tas nebija izdarīts, un līdz ar to
jāpiedzēt. Viņa vienkārši palaidu garām, bet
ja bija kaut kāds pēdējais rēķins,
nepārsāršu. Jā, jau viņai ir pēdējais rēķins, lai sūtīt tos 15.
Jā, un tos ir izdrīkst.
Sarežģīt. Grāmatiski šis viss iet kā zaudēja, ne?
Jā.
Un kopējā summa ir tie
2300.
Ar visām tām norstītajām nogājām naudām.
Jā, nogājām naudas ir 850 eiro. Parmas parāds ir 2500,
jā. Jā, tas vēl nevajag būt, ka viņš visu
laiku arējās. Nē, mums ir tādi, kad likumu valsts kontrola aizrāda, kad ir, nu, ja mēs neesam piedzinuši izdrīkst, tad mums šis process ir jāiet un jāiet.
Tā, sākam balsojam. Balsam esam atbalstījuši. Tā, nākamais jautājums. Par finansiālu atbalstu Emīlijai Keitai Kisirjevai, Vladislavam Slatkovam un treneram Oskaram Kisirjevam. Tur ir bijis Sandis, bet Sandra nav. Tā. Izglītības komitejā jau šos skatījā un atbalstīja. Tad 300 eiro visiem šiem minētajiem cilvēkiem brauc uz karatē čempionātu. Tā, vai ir jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi nav, tad balsot. Tā, būs balsojumi. Tā, slēdz balsojumi. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem par nākamā jautājumu. Finansiāli atbalstu Mārtu. Mārtim Bērziņam un Ernestam Gutmanim. Arī šis jautājums skatīts ir izglītības un sporta komitejā. Un ir atbalstīts kopējā summā, kā mēs atbalstām 800 eiro. Viņš ir bērni brauc spēlēt volejbolu. Divas viens. Tā. Paldies. Arī pie nākamā jautājuma par Māru līdzīšu iesniegumu par īpašumu īpašu pirkumu līgumu pār jaunošanu. Lūdzu, cūku LD.
Ar domas lēmumu uz 3. gadus 5. maijā ir novērts pārdot dzīvokli apkot 2 ieglabā Mārim līdzīgtim, kurš bija īrnieces īrīsas koplēzula dēls, ir, mēs bija, bet ir dēls. Īres līgums joprojām ir spēkā ar Īresu Kotleri. Un šā gadā 15. oktobrī mās līdzīgs iesniedz iesniegumu kopā ar notariālu vienošanos, ka viņa kā pircē vietā stāsies īrnieca viņa mamma Īresa Kotlere. Un vēlāk nebūtu problēmas zemes grāmatā nostiprināt ar īpašumu uz Īresas vārdu. Tad ir nepieciešams šāds domas lēmums, ka mēs pirmkārt ļaujam šādām pircēju vainē notikt un pārjaunojam pirkumu līgumu. Līdz to tāds nosacīt formāls lēmums, kuram mums būtiski nozīme vēlāk, kad pirkums un mūsu samaksā.
Viņam atlikties maksājums, jā?
Viņš maksā 5 gadus, jā, apmēram, un tad 28. gadam būtu jāmaksā. Maksājumi notiek, kādēļ šādi apsvērums, nezinu.
Tāds iznētums. Tā ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūgums būtu nobalsot. Slēdz balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā. Par 585. 9063 domājumām daļām no būves, 1.3. daļa domājumās no zemes gabala pūre, 18 pūrē iegādi. Zinās, Edgars.
Tā saņems ilgas iegādi pēc iesniegumus, ko viņā piekrīt savu domājumā daļu no būves. Es pastāvu 58.5 kvadrātmetri no 1.3. domājumā daļa no zemes gabala. Ur 18 būvē atsavināšanai. Viņa piekrīt pārdot īpašumu pašvaldībai par sievu VC gājas par grupu par īpašumu būvu sētī 16.800 eiro grupu notu pašvaldības vajadzībām. Tā pašā laikā saņems arī ārsta rezidenta ģimenes medicīnā Matīs Kubars iesniegums par lūgumu iegādāties trāpes ģimenes ārstu prakses paplašināšanai būvē. Lai tajās būtu pietiekami telpu platību pilnvērtīgai primārās veselības struks pakalpojumu sniegšanai. Tad īpašums sastāv no būvju īpašuma domājumās daļas, tātad būves un 1/3 domājumās daļas no zemes gabala. Piedēja ilgais ievērtēja, īpašumam nav zemes grāmatā reģistrētu apgrūtinājumu. Lūgums atbalstīt šo īpašumu iegādi, lai mēs varam šobrīd ģimenes ārsta prakses telpas un nodrošināt attīstību. Lēnā garā pārņemt ģimenes ārsta prakses.
Tās iepriekšējās telpas ir blakus?
Jā, viņas ir blakus, un mēs iegādājam šīs telpas, mēs viņus varam savienot. Es tikai jāuzmanīt durvis. Es tagad nepateikšu, bet šobrīd mēs tur nodarbījumam 3 ārstniecības personālas darba vietas. Tāpēc paplašināt drošiņu 5. Matīs ir arī uzrakstīts projekts, kur viņam ir atbalstīts gandrīz nepilnīgi 30.000 vērtībā iekārtu iegādēji. Viņš man raksta 4 puškartes, 2 zīdā Apinamies galdi, datortehnika piecām darba vietām. Un viņi vajag šai tehnikai. Iekārtās nepieciešams. Bet arī viņa praksē, lai viņš varētu uzsākt, viņam nepieciešams tēlus, ja mums nav kur.
Sakot, vajadzīgi piedaldi ir pēc.
Jā, es tiešām atbalstīšu, un es vēl nezinu, kā mums kandavālo tālāk. Es nopietu, ka vienam ir pārstīšu, kurā viņam ir šešām. Matīs ir gatavs šo aktīvu būt, kurā jau viss atšķiet ir jau papildus un cipus, arī veselības
tiešām. Un arī dzīvot, un es atradinu visu, kad labi saiet kopā, tu visu pārstīšu. Labi, ir vēl jautājumi kolēģiem?
Bet, ka mēs no tā parādītās, ja no īpašiem vārdēs, nevis no pārvaldes.
Jā, jā.
Vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu. Svarnu balsu. Laibā! Visi esam atbalstījuši, paldies, tā, informatīvojas no tam pārjām vienu nākamā. Tā, par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils Rāles iela 32 valams, Elsnieku iela 3B, nodošana atzināšana izvēles noteikumi, lūdzu, Dzindre.
Ko īsumā, jā, es varu pateikt, ka tad mums mani preču sagatavos par diviem zemesgabaliem, Raucielā 32 un Cārniekielā 3D tukumā atsvināšana un izsos noteikumiem. Tātad Raucielā 32 ir 1044 kvadrātmetri platībā, Cārniekielā 3B 7164 kvadrātmetri platībā, un šie te abi zemes gabali tātad tiks apvienoti, kas būs jādara tātad pircējiem, kurš tātad iegādāsies šos abus zemes gabals, bet pamatā, kā jūs redzat, jā, šis projekts tātad būs saistībā ar akcijas sabiedrību Altums par zemās īres tātad dzīvokļu būniecību. Un tātad kopējā platību 3000, vismaz 3000 kvadrātmetri, tātad pasitiens no tagad nosacījumiem ēkai jāuzbūvē 48 mēnešu laikā eksploatācijā. Un tātad ir vērtīts šo tēlu dzīvo zemes gabalu vērtējums, kas tiek sasūnēts, jo viņš tiks kā viens vesels virzīgs uz akcināšanu uz iso un sākuma cenas noteikti 70900, bet šeit tālāk arī noteikumos ir tātad jāsamaksā saistību izpildes nodrošinājumu depozīti 140000, tātad šeit uzņēmējam. Nu, tas būs, jā, kā garantija, jā, ka viņš tātad uzbūvēs šo te māju. Nu, mēs tāpēc parauga.
Liepājas parauga.
Jā, ilgi viņu mocījām, kamēr uzmocījām.
Viņam ir šī iespējas divas, lai viņš veic kā depozīts un 40, vai un dod kredītīs tās garantijas apliecināt.
48 mēneši, es ir no tām, ka šeit notikus izsavoņš. Jūs
nāk.
Tad tas ir
Altumā nosacījumā.
Altumā nosacījumā.
Man labi, tie viss būvē, un tad ir zaudēs 40 tūkstoši, bet tikšu uz palēpīgi niecībā.
Jā. Ne, tur ir nosacījums, ka jāuzbūvē ir...
Kas jau? Kas nosacījums?
Mēs varam pēc tam atšēt, un jāpārzīgu.
Kāds ir?
Nu, man līgi, nu,
jā.
Kāds
ir? Jā, nav izpildies. Jūs esam nosacījums, ir jāuzbūvē, ka tas apties mēnešos ir māja.
Tad esmu tādīgi.
tas ierakstīts viss
iekšējais monētas. Tas ir
nosacījums. Kur ir tas nosacījums? 48. 48
mēnešu laikā ir.
Tas jau ir līgumā, ka pēc tam mums ir piesības ir.
Par kādu līgumu?
Jā, tas ir līgumā.
Kurā mēs paliek
pašvaldībā 140
plus 70? 70 tūkstoši, no kāds atpirkums? Mums ir piesības līgumā ierakstīt, ka mēs varam viņu līgumu lauzt, nepilda.
Bet tas ir kaut kur
jāierakst. Es teicu, ka ir līgumā. Mums ir par to, ka jāatbūvē.
Tur jāņem,
ka tā ir jūs
neizdēst, un
mēs
jau varam apiet. Tas ir līdzi, jā. Mēs jau ieliekam vienu nodrošinājumu, mēs jau gribam atpirkt, mēs jau...
Viņam ir tie 140 tikai, ja viņš viņu neuzbūvē, tad mums ir tās 70 plus 143. Un tad, kad viņš iet zemes grāmatā, viņam ir visu ķīvu, kad viņš, kamēr viņš nav uzbūvējis, viņš neko ar to zemes vēl nevar darīt. Tas ir uzrakstīts līgumā, ir. Jā, Kīla bija.
Arī pēc 5, 3, 4 gadiem, jā,
ir? Nē, nu, ja viņš jau uzbūvēs nodos, mēs to Kīlu noņemsim nos.
Bet, ja viņš jau uzbūvē 48, paiet jau mēnešu 60, teiksim.
No 70 mēnešu paiet, nu, viņš nav uzbūvējis. Nu, no.
Mums paliks naudu, noņemsim Kīlu.
Bet, tad mēs tos
nav nekādās. Tā, pēc kultības tā ir, tie noteikumi šādi, jā. Jo viņiem ir tas, tas garantijas, tas 140 ir tas garantijas.
Depozīts.
Depozīts, jā. Nu, viņam jau, es saprotu, ir Altumā iesniegtā programmā, viņam jau ir iedot, es saprotu, Altums ir devus piekrišanu, ka tukumā var celt zemo īres cenu, un tā saprotu, kāpēc ir šis nākums, tas tā vienošanās viņu, ka viņš cels.
Nu. Nē, viņam ir jau piekrišanas gabals jaunas.
Nē, tas jā, bet, nu...
Es par to potenciālo būvētāju nesaprotu, es vienkārši domāju vispār, ka nu, tā situācija var mainīties, es ar kādam jānosūlu.
Viņš vēl ir tikuties ar kuršiem.
Jā, un tad šo reikināties ar citiem nosacījumiem. Sarēķināt
par eksu. Tā piekta ir, zemā, īres nav
sāpums. Nē,
te ir, bet mums ir viņš to neizdās.
Tas ir mamā,
tas ir priekšā.
Jā, viņš neuzbūvē tās 48 mēnešos un
paukies
vēl 10.
Viss notiek, tas mājā, jo viss, te nav pa kādu.
Ja viss notiek godprātīgi, tad nav problēma. Ir kaut kāda, nu, kaut kur aizķerās, tad ir.
Bet mēs jau sēlējām
godam,
ka mēs
viņam te ir atvinās, viņam jāpiedalās tieši programmā, un jāpiedalās tā vēstu, ka viņš ir akustēts, viņam dod. Nu, visu notiekums jāiesniedz, divu nedēļu laikā.
Jā, tad viņam ir jāiesniedz.
Viņam jāiesniedz no Altum, jo viņam jāpiedalās tajā programmā, jo mums ir visoja nosacījumus ielikt tā programma.
A tā programma jau sen nav jau palaista, viņa jau akceptācijas?
Nē, nav izdalēta visu, nē, nē.
Labi, nu tad ir skaidrs, tad viņš būtībā neiztur ir visos nosacījums, tad viņš
jau neiztiet. Visos noteikumos māk zero, Altum, tas tikai ca 3000 kādās, bet mā jābūvē.
Nē, nē,
Tas
ir īsti, vai jūs? Tā ir tālīt, tā vēl ir. Šo tas nav. 3000 vēl
ir
Jā. Jā, būt
Tāpēc
es esmu šeit teritorijas plānojumus, kad vispār šeit ir zemģebos.
Daudz ir mūsu nāmas, tur var celt septiņiem, tur ir Ingridālā,
bet
tur
mēs
teritorijas plānojumu
kopējais.
Bet lai viņš varētu celt, Iveta teica, ka viņi tie zemes gabali jāpieno, jo māja nedrīkst šķērsot īpašumu robežu. Tāpēc viņi tiek atcināt kā kopēja, jo viņam tas termiņš Altumā steidzīgs, mēs, ne, nu, mēs jau varētu pašā pienot, bet mēs ne, nevaram iekļauties termiņā. Viņam vajag jau novembrī, saprot, Altumā jau izslēdzās, saprot, tā programma. Šogad decembrī, šogad, iznākumā, kad janvārī, mēs saprot, ka jābūt jau visiem papīriem, ir saslēgtiem un noslēgtiem.
Trīs dīvi punkti man prasības, tiesības, ugiem visos modeļus.
Jā, bet tur var teikt, ka autobus teiks 3000 un tad mājā.
Nē, trīs divi punkti ir. Autobus ir atzinums par atbalstu piešķiršanu valsts atbalstu programmai.
Prasīt visos
pretendentus.
Jā. Es jau vienīgi esmu ierosināt tā, ja viņš uzsāca būvniecību un autobus programmu ir akceptēta, tad vienkārši tos 140,000 atmaksā tajā brīdī, kad viņš ir uzsāca to programmu, jo tur būs... Tu būs tādā apdrošināšana apakšā un
viss. Ne, viņam ir iespējas, ir arī bankas apdrošināšana.
Vai, vai, tas, nu, labi, jūs jau saprotat, bankas apdrošināšana, tas pats, kas tev kontā stāv, nolik maliņā 140,000.
Nu, te jau vēl ir iespējas.
Pagāt jau ir arī iespējas.
Savas kažkai vienu.
Nu, iepārjā viņiem jau ir viens objekts, ir noslēdzies, es
arī aizdāt.
Nē, ja viss notiek, varprātīgas problēmas, nevis šo problēmas radīja kāds, kaut kā ļaunprātīgi. Viņi kaut ko izmantot, bet, kā Iman saka, ka tādu naudu mēs varam to zemi kaut ko pārdot.
Pa 10,000 viņi varēs pārdot? Domāju, ka mēs neko nezaudēs. Tā kā mēs
Es
domāju, ka mēs tur visu varu uzraudzīt.
Nē, mēs jau nezaudām. Un to nevis tāds ir. Vispār.
Labi, tad esam nedaudz paskrītējušies.
Pārunājušies, kur tu paskrītējušies. Diskusija.
Labi, balsu balsoju. Balsojumu. Es esmu atbalstījuši. Paldies.